Areena.
Erilaiset pyrkimykset sanoittaa Euroopan tarkoitusta kukoistivat 1700-luvun Euroopassa. Yhdentyvän Euroopan ideasta alettiin hakea ratkaisua jatkuviin sotiin. Valistusfilosofien kirjoituksissa omaa valtiota tai kansallisuutta ei pitänyt nostaa muiden yläpuolelle, sillä moninaisuudessa oli Euroopan rikkaus. Historian tutkija dosentti Timo Miettinen eritteli valistuksen perintöä näin.
Valistus on totta kai poliittisen järjestyksen kannalta niin kuin hyvin monitahoinen kehityskulku. Ja tietysti nämä ylipäätänsä ajatukset esimerkiksi uskonnon vapaudesta, yksilön roolista, yksilön luovuttamattomista oikeuksista, jotka on kaikki tätä niin kuin 1600-1700-luvun keskeistä aateperintöä, ne liittyy olennaisesti myös valistukseen. Ja ylipäätänsä eurooppalainen kansallisuusaate, joka syntyy hyvin vahvasti tämän niin kuin valistuksen perintönä ja ajatuksena siitä, että on olemassa jotain sellaista kuin kansan suvereniteetti, kansa ikään kuin poliittisena toimijana, joka sitten antaa vallan johtajille, että johtaja ei saa valtaansa Jumalalta tai luonnosta tai ikään kuin jonkun muun mystisen prosessin seurauksena, vaan nimenomaan kansa on kaiken poliittisen järjestyksen ydin, nämä on kaikki valistuksen perintöä.
Vuonna 1788 saksalainen filosofi Christoph Martin Wieland kirjoitti, että Eurooppa kulkee kohti suotuisaa vallankumousta, jota eivät synnytä vallankaappaukset ja sisällissodat, vaan hellävarainen, vastustamaton järjenvoima. Samainen Wieland myös totesi, olen yhtä kotonani kaikkialla Euroopassa. Vuotta myöhemmin puhkesi Ranskan suuri vallankumous, jossa teloitettiin ainakin 17 000 ihmistä ja epämuodollisemmin surmattiin paljon muitakin. Sekasortoinen aika auttoi valtaan keisariksi julistautuneen Napoleon Bonaparten. Toisaalta vallankumouksesta ovat jääneet mieleen iskusanat vapaus, veljeys ja tasa-arvo, jotka eivät lakkaa elähdyttämästä hyvän yhteiskunnan tavoittelijoita. Tässä jaksossa puhumme Ranskan vallankumouksen jäljistä Euroopassa ja myös erikseen Suomessa. Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma.
Suomi oli yksi niistä alueista, jonka status muuttui osana tätä myllerrystä, jossa Eurooppa oli Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen Napoleonin sotien aikana. Suomella ei oikeastaan ollut sellaista niin kuin omaa toimijuutta, vaan se oli yksi sellainen pelinappula siinä isossa pelissä, jota nämä suurvallat kävivät keskenään. Ja siinä pelissä Suomen paikaksi tuli sitten siirtyä Ruotsin kuningaskunnasta sitten Venäjän keisarin hallintaan. Suomen paikka määräytyi ihan sen suuren eurooppalaisen sodan kulun sivutuotteena.
Venäjän keisari Aleksanteri I ja Napoleon olivat sopineet Suomen asioista vuonna 1807 keskenään Tilsitissä. Napoleon halusi kiristää Ruotsia ja teki Aleksanterille selväksi, että hänen puolestaan Venäjä voisi vapaasti lähteä valloitusretkelle. Nykyistä Suomea suunnilleen vastaava alue päätyikin Venäjän haltuun, mutta valistusaatteille lämmennyt Aleksanteri I aloitti täällä yhteiskunnallisen kokeilun. Hän antoi Suomelle erityisaseman, jossa säilytettiin vanhat Ruotsin ajan lait. Suomesta tuli näin ensimmäistä kertaa hallintoalue itsemääräämisoikeudella Eurooppaan. 1800-luvulla suomalaiset tunnettiin poikkeuksellisen lauhkeana kansana Euroopassa. Niin ikään Napoleonin sodissa Venäjän valtaan jääneet puolalaiset kapinoivat jo 1830-luvun alussa ja saivat tuta ankaran koston. Niin sanottu Euroopan hullu vuosi 1848 ei myöskään näkynyt Suomessa paljon mitenkään, vaikka lukuisissa muissa maissa oli poliittisia levottomuuksia. Senkin kerran, kun Suomessa lähdettiin tekemään vallankumousta tammikuussa 1918, punaisen puolen kapinaan nousuun saatiin mallia Venäjältä, eikä Suomen sisällissotaa todennäköisesti olisi käyty ilman tätä esikuvaa. Vallankumoukset on siis pääsääntöisesti tehty Suomen ulkopuolella, mutta ne ovat silti muuttaneet maatamme. Ranskan suuri vallankumous johti osaltaan Suomen irrottamiseen Ruotsista. Venäjän vallankumous tarjosi tilaisuuden itsenäistymiseen. Ovatko suomalaiset olleet liian hyvissä asemissa halutakseen kapinoida? Vai ovatko he olleet liian passiivisia, alistuvaisia? Eikö täkäläinen kansa ole tarpeeksi sisäistänyt valistuksen sanomaa vapaudesta? Viimeksi koronakriisin aikana saatiin pohtia suomalaisen auktoriteettiuskon ilmiötä. Viranomaiset ohjeistivat, kansa totteli. Suositut ajanviettopaikat suljettiin, kansa jäi kiltisti kotiin. Ilmiössä nähtiin sekä hyviä että huonoja puolia. Pyysimme myös haastatteluvierailta arviota suomalaisten suhteista auktoriteetteihin ja tämän suhteen taustoista. Kaksi hyvinkin erilaista näkökulmaa tarjosivat kirjailija Juha Hurme sekä historian professori Jukka Korpela.
Suomalainen, mun mielestä ihan olemassa oleva auktoriteettiusko, missä on myös hyviä asioita, niin se on todella vahvaa läntistä laatua. Eli sen lähtökohdat mä paikannan siis lutterilaiseen reformiin, jotka ajettiin Gustav Vaasan Ruotsissa niin kuin taloudellisista ja poliittisista syistä todella voimakkaasti läpi. Ja nyt sitten, kun Gustav Vaasan poikien ajalla niin tapahtui tämä valtava, myöskin traagista väkivaltaa paljon sisältävää Ruotsin laajeneminen eurooppalaiseksi suurvallaksi. 1600-luvulla siis Itämeri oli Ruotsin sisämeri. Niin se tuotti erittäin häijyn tulkinnan luterilaisuudesta, jota kutsutaan puhdasoppisuudeksi. Ja siihen kuului tämä herran pelon laajentaminen herrojen peloksi. Ja tavallaan tämän Tämä oli ruotsalaista politiikkaa, koska tähän suurvalta Ruotsiin kuului siis niin kuin 10 vähemmistökieltä. Ja tämmöinen hyvin heterogeeninen, niin kuin heikko valtio, jota pidettiin kasassa sotimalla jatkuvasti, sitä niin kuin henkisesti kuritettiin tällä äärimmäisen ankaralla, puhdasoppisella tulkinnalla, mikä tuotti myös siis noita vainoja. Ja monennäköistä suvaitsemattomuutta, mutta jos ihan selkeästi niin kuin valehdeltiin, että olemassa oleva yhteiskunta on Jumalan tahdon mukainen ja tämmöinen yhteiskunnallinen kapina on kapina Jumalaa kohtaan. Ja tällä niin kuin uskonnollis-poliittisella valheella niin kuin pidettiin porukat kasassa. Se mun mielestä todella vahvasti näkyy meissä yhä ja sai sitten 1800-luvulla uusia muotoja, muun muassa keisarin kunnioitusta ja niin kuin nöyrää. Ja sen aikaiset poliitikot käytti sitä hyväkseen, eli tavallaan tätä asennetta opetettiin, että naisella on paikkansa ja duunarilla on paikkansa ja sen paikan rikkominen on rikkomista myöskin niin kuin Jumalan säätämää parasta mahdollista maailmaa kohtaan. Mutta nyt täytyy muistaa, että tuossa tämä tietty auktoriteettiusko, jos korvataan niin kuin sana usko sanalla luottamus, niin se on myös tosi tärkeää. Erittäin hienosti ollaan tähän mennessä muun muassa COVID-pandemiasta selvitty, koska meillä Suomessa on luotto asiantuntijoihin. Ja nyt tässä salaliittojen niin kuin repimässä ja sotapropagandan hajottamassa maailmassa, niin tällainen niin kuin järjen käyttö ja luotto myöskin siihen, että on olemassa niin kuin tietoa, joka on todennettu, on olemassa viranomaisia, joihin voi luottaa. Sehän on hirveän tärkeää myöskin.
Mun mielestä Suomessa ei erityisesti ole auktoriteettiuskoa, että pikemminkin tältä se puuttuu ihan kokonaan. Se varmaan johtuu myöskin siitä, että ei tänne kovin hierarkkisia yhteiskuntia päässyt syntymään. Mutta sitten monet semmoiset asiat, jotka kuuluu tähän roomalaiseen hellenismiin, jota kristikunta levitti, niin nehän ei taas täällä ole niin kuin esimerkiksi maaomistus, joka on hyvin nuori ilmiö. Et kun sanotaan, että se leviää Lounais-Suomeen jo rautakaudella, mutta kun puhutaan nykyisemmin saamelaisten maiden ryöstämisestä, niin eihän ne saamelaiset nyt omistanut tottavia niitä maita roomalaisen oikeuden käsitteistön puitteissa. Ja siksi ruotsalaiset tuomarit otti ne niiltä heiltä pois, koska niillä ei ollut semmoista, sen tyyppistä omistusoikeutta. Heillä oli monitasoisia käyttöoikeuksia. Mutta vastaavalla tavallahan se, että jostain Itä-Suomesta savolaisten maat ryöstettiin parisataa vuotta aikaisemmin, koska silloin kun kuninkaanvalta tunkeutui sinne, niin ei niitäkään maita omistettu, niitä käytettiin. Ja niin kuin tämmöiset asiat on pikemminkin tämä, joka erottaa semmoista suomalaista, että meillä on edelleen joka miehen oikeudet, jotka on niin kuin ikään kuin jäänne siltä esikristilliseltä, esieurooppalaiselta ajalta. Ihan arvokas jäänne.
Suomalaisten poliittinen säyseys ei ehkä kuitenkaan ole ollut puuttuvaa Ranskan vallankumouksen perintöä, vaan enemmänkin valikoivaa sellaista. Vallankumous ja sitä edeltävä valistusfilosofia antoivat eväitä muuhunkin kuin hallinnon haastamiseen. Suomessa uusi idea kansasta meni melko hyvin läpi, mutta vapausajattelu jäi sen varjoon. Etenkin ajatus yhdestä kansasta ja yhdestä kielestä, valistuksen tuotos sekin, muodostui jarruksi liberalismille. Suomenmielisiä eli fennomaaneja vaivasi se, ettei liberalismi tarjonnut työkaluja suomen kielen aseman korottamiseen ja ruotsin ylivallan purkamiseen. Ruotsinkielisten keskuudessa epäluuloja herätti, että liberaaliin ajatteluun kuului poliittisten toimintamahdollisuuksien tasa-arvoistaminen. Asemastaan tiukasti kiinni pitävät aateliset ja suurporvarit tapasivat olla ruotsinkielisiä. Kielirajan mukaisesti luodussa identiteettipolitiikassa liberaali vaikuttaja oli ikään kuin aina väärällä puolella. Näin kertoo Marjo Vilkko kirjassaan Suomi on ruotsalainen. Keisarivalta vaikutti myös liberalismiin täällä. Venäjän keisarit olivat myönteisiä suomalaisuusliikettä kohtaan, mutta myös pidäkkeettömiä yksinvaltiaita, joiden asema ei oikein sopinut liberaaliin yhteiskuntanäkemykseen. Niinpä liberaalius saatettiin nähdä riskinä. Jos suomalaiset ryhtyisivät kovin vapaamielisiksi, keisari voisi provosoitua ja vetää tukensa pois Suomen autonomialta tai suomalaiskansallisen kulttuurin rakentamiselta. Monissa muissa Euroopan maissa taas nimenomaan vapaus- ja tasa-arvoaatteet olivat kovempaa valuuttaa 1800-luvulla ja vielä sen jälkeenkin. Juhana Aunesluoma summasi tätä valistuksen perinnön jatkamista.
Siis Neuvostoliitossa Vladimir Lenin ja bolshevikithan ajattelivat, että mitä he tekevät. He jatkaa Ranskan suurta vallankumousta, joka ei jäänyt kesken. Eli aika monetkin varmaan 1900-luvulla Euroopassa, jotka toivoivat isoja muutoksia, yhteiskunnallisia ja poliittisia muutoksia, ajattelivat, että nyt tehdään sitä, mikä alkoi siellä Ranskan suuren vallankumouksessa, mutta jäi kesken. Ja nyt sitten tuodaan ne asiat uudelleen ja viedään niin kuin loppuun asti bolshevikit Venäjällä tai sitten vaikkapa sosiaalidemokraatit Ruotsissa hyvinvointivaltiota rakentaessa, vapaus, veljeys, tasa-arvo, tämän tyyppiset asiat, ihanteet on niin kuin löydettävissä aika paljonkin edelleen tämänkin päivän politiikassa. Eli kyllä voi ajatella, että silloin 1700-luvun lopulla on syntynyt joitakin ajattelutapoja ja jotain jaotteluja, vaikkapa keksittiin oikeisto, vasemmisto, alettiin puhua kansalaisista ja niin edelleen, että ne näkyy edelleen jollain lailla sitten tänäkin päivänä ja myös sitten tässä välillä 1800-1900-luvun eurooppalaisessa kehityksessä. Tietysti mielessä voi sanoa, että me ollaan eletään sellaisessa Ranskan suuren vallankumouksen jälkitilanteessa edelleen.
Eräs hienoista aatehistorian legendoista kertoo, kuinka Kiinan pääministeri Zhou Enlai vuonna 1972 vastasi kysymykseen Ranskan vallankumouksen vaikutuksesta. Sitä on liian aikaista arvioida. On tosin mahdollista, että Zhou käsitti kysyjän viitanneen Pariisin mellakoihin vuonna 1968. Oli miten oli, voimme silti välillä miettiä, tajuammeko mitä kaikkea Ranskan vallankumouksesta on seurannut tai seuraamassa. Vallankumouksen mahdollisuus on olennainen osa eurooppalaista poliittista harkintaa, mielikuvitusta, unelmointia ja pelkoja. Suhteemme vallankumoukseen on ristiriitainen. Voimme olla sitä mieltä, että Ranskan vallankumous oli loppujen lopuksi hyvä juttu, mutta samalla keksimme ehkä tosi monia mielestämme hyviä syitä, miksi vallankumous tässä yhteiskunnassa olisi huono asia. Niin varmasti keksivät nekin, jotka aikoinaan vastustivat Ranskan vallankumousta. Kapitolin valtaus Yhdysvalloissa, keltaliivien protestiliike Ranskassa, monenmoiset populistiset puolueet, joiden mielestä nykyinen demokratia on lähinnä korruptoituneen eliitin piirileikkiä. Näiden äärellä länsimaissa on saatu välillä miettiä, onko uusi vallankumous nurkan takana. Ranskalainen taloustieteilijä Thomas Piketty on peräti arvioinut, että olosuhteet antaisivat odottaa sellaista. Kysyimme myös professori Juhana Aunesluomalta, mitä mieltä hän on.
Näiden historiallisten analogioiden kanssa pitäisi olla aika varovainen, mutta Pikettin ajatushan on sen tyyppinen, että eurooppalaisissa yhteiskunnissa on kehittynyt pitkän ajan kuluessa sen tyyppistä eriarvoisuutta, joka on jossain määrin jopa niin äärimmäistä omaisuuden karttumista harvojen käsiin tai tuloerojen kasvua, joka muistuttaa siltä niin kuin Ranskan suurta vallankumousta edeltäneestä Ranskasta, jossa nämä yhteiskunnan sisäiset eroavaisuudet oli hyvin suuria. Ja samaan aikaan oltiin kehitetty uusia ajatuksia ja oli toiveita siitä, että voitaisiin tämmöinen vallankumouksen kautta voitaisiin tämä koko yhteiskunnan perusrakenne muuttaa. Itse mä uskon, että me tullaan näkemään kaikenlaista liikehdintää, joka tulee, saattaa nousta hyvinkin nopeasti ja saattaa mennä ohi nopeasti, tai sitten voi olla, että aiheuttaa pysyviä muutoksia, että eivät ihan ihmiset ole tyytyväisiä kuitenkaan siihen suuntaan, mihin esimerkiksi nämä meidän kehittyneet, rikkaat, teolliset yhteiskunnat on menossa ihan ilmastonkin ja niin kuin luontokadon kannalta. Että ihmisissä on paljon sellaista halua muuttaa asioita, mutta voi olla, että ei ajatella, että niitä asioita muutetaan tällaisessa vallankumouksellisessa kertarytinässä, vaan ehkä enemmänkin niin, että se aktiivisuus on sellainen jonkinlainen osa sitä semmoista yhteiskunnan semmoista perusporinaa. Ja jos se aktiivisuus sieltä lakkaa sellaiseksi poliittiseksi apatiaksi, niin se on ehkä niin kuin todella suuri uhka, itsenäisen isompana uhkana kuin sitä, että meillä on niin kuin vaikkapa keltaliivit Pariisin kaduilla. Mä pidän sitä myönteisenä merkkinä, että ihmiset on aktiivisia ja pyrkii muutoksiin. Mä en itse usko, että eurooppalaiset niin kuin haluaa sellaisia Big Bang-tyyppisiä mullistuksia, joita kyllä tämän maanosan historiasta löytyy yllin kyllin.
Kansanvalta on eräs Ranskan vallankumouksen ihanne, joka Euroopassa on melkein jokaisen yksittäisen valtion kohdalla toteutettu. Mutta entäpä valtioiden yhteistyön foorumi, Euroopan unioni? On helppo väittää, että unioni on enemmänkin pienen piirin, kansainvälisen eliitin ohjauksessa kuin minkään kokonaisen kansan. Tilastoista voi hakea väitteelle tiettyä tukea. Europarlamenttivaaleissa ei ole vuoden 1994 jälkeen saatu yli puolta äänioikeutetuista vaaliuurnille. Edustettuna on siis teknisesti kansan vähemmistö. Toinen helppo huomionaihe on, että parlamentin ohella valtaa käyttävä Euroopan komissio ei ole erillisillä vaaleilla koottu toimielin. Kansanvallan puute tai näennäisyys on vakava moite Euroopassa, jonka positiivinen omakuva nojaa pitkälti siihen, että mahdollisimman monet ja monenlaiset ihmiset saavat vaikuttaa yhteiskuntaan. Moitteisiin EU on myös pyrkinyt vastaamaan. Yksi äskettäisistä tavoista oli Euroopan tulevaisuuskonferenssi, joka järjestettiin keväästä 2021 kevääseen 2022, sopivasti COVID-19-pandemian aikana. Siinä tavalliset kansalaiset pääsivät vaikuttamaan ja tekemään aloitteita. Suomea konferenssin täysistunnossa edusti Ninni Norra.
Hyvin yksinkertaisesti sanottuna, niin tämän vuoden aikana EU-päättäjät ovat pyrkineet erilaisten väylien kautta kartoittamaan sitä, että mitä EU-kansalaiset odottavat unionin tulevaisuudelta. Tässä on kolme keskeistä väylää. Näistä ensimmäinen on täysistunto, jossa on eri yhteiskunnan osapuolia edustettuna. Siellä on poliitikkoja, mutta myös kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinoiden edustajia Sitten on vielä nämä Euroopan laajuiset kansalaispaneelit, joissa on niinkin sankoin joukoin kansalaisia kuin 800. Heidät on satunnaisesti sinne valikoitu. Sellaista kriteeriä on kuitenkin noudatettu, että kolmasosa näistä osallistujista pitäisi olla 16-25-vuotiaita, eli nuorten näkökulmaa on selvästi painotettu. Nämä paneelit sitten löyhästi mukailevat työryhmiä, 9 työryhmää, jotka toimivat konferenssin alaisuudessa, ja olen itse sitten työskennellyt arvoja, oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta käsittelevässä ryhmässä. Ja kolmas väylä on sitten ollut tämä digitaalinen alusta, jonne aivan kuka tahansa EU-kansalainen on voinut esittää ehdotuksiaan tai raportoida itse järjestämänsä tapahtuman löydöksiä. Ja sitten näistä paneeleista on pääasiassa otettu pohjaesityksiä käsittelyyn tänne täysistuntoon, mutta myös jonkin verran sitten täältä digitaaliselta alustalta. Ja parikymmentä vuotta sitten järjestettiin Euroopan tulevaisuuskonventio, jossa ajatus oli hiukan samanlainen, mutta silloin kansalaisten näkökulma uupui. Eli siinä määrin tulevaisuuskonferenssi on aivan ainutkertainen demokratiakokeilu. Se, että miksi tämä on järjestetty, niin tietysti optimistisimmat ja kunnianhimoisimmat ajattelee, että tämä tosiaan on vallankumouksellinen tapa uudistaa EU-päätöksentekoa ja tuoda se pysyvästi lähemmäksi kansalaisia. Mutta toki tämä tulevaisuuskonferenssi osui käytännöllisesti siihen Ranskan presidentin vaalien alle, ja Macronhan on ollut tämän hankkeen eräänlainen aatteellinen isä, joten ollaan sitten pohdittu, että onko kyse ollut enemmänkin Macronin julkisuuskuvan kiilottamisesta ja hänelle suuremman määrän mediatilan näkyvyyden hankkimisesta kuin varsinaisesta kansalaiskeskustelusta.
Yksi EU:n demokratiaongelmien syy saattaa olla, että unioni nojaa niin vahvasti vakauden ihanteeseen. Toisen maailmansodan ja holokaustin jälkeen oli erittäin ymmärrettävää vakuuttaa, ei enää koskaan, ja rakentaa uusi Eurooppa tälle mantralle. Mutta tarkoittaako se samalla, ei enää koskaan Ranskan vallankumousta? Ei enää koskaan mitään isoja muutoksia? Ranskan vallankumouksen perintö, vapaus, veljeys ja tasa-arvo ovat toki ylpeyden aiheita EU:ssa. Mutta ovatko ne todella sen perintö? Vallankumouksessa, kuten maltillisessakaan reformissa, ei ole kyse kiveen hakatuista ikuisista periaatteista, joista pidetään kiinni. Kyse on siitä, että tutuille ihanteille etsitään uusia olomuotoja. Mitä se ja se tarkoittaa tänä päivänä meille? Uudistua pitäisi, mutta samalla uudet ideat pelottavat. Historian tutkija dosentti Timo Miettinen pohti asiaa haastattelussa.
Kyllä mä ajattelen, että yksi tekijä siinä taustalla on tämä meidän pettymys suuriin historiallisiin hankkeisiin, poliittisiin ideologioihin, joita Euroopassa on historiallisesti kokeiltu. Ajatus siitä, että jos me lähdetään rakentamaan aktiivisesti jonkinlaisia uusia poliittisia ideaaleja, niin se johtaa välttämättä väkivaltaisiin lopputuloksiin tai kaaokseen. Ja tämä on ehkä yksi tekijä sille, että minkä takia me ehkä ei uskalleta lähteä niin paljon visioimaan ja miettimään niin kuin korvaavia poliittisia ideoita ja ideaaleja, vaan me usein sitten tyydytään nimenomaan nykytilanteen ja vallitsevien olosuhteiden puolustamiseen. Ja siinä ehkä semmoisen kriittisellä suhteella historiaan niin voisi olla paljon tehtävää.
Mikään aika ei pääty, se virtaa uuteen. Eivätkä ideat katoa, ne vain muuttavat muotoaan. 2000-luvulta katsottuna 1800-luvun Euroopan keskeiset ideologiat, nationalismi ja liberalismi, olivat vasta ottamassa alkuvauhteja. Meidän ajassamme Ranskan vallankumouksen herättämät aatteet ovat liikkeellä taas, samoin kuin niiden vastareaktiot. Liberaalia demokratiaa kyseenalaistetaan ja vapauden merkitys vaihtelee paljonkin näkökulmasta riippuen. Juhana Aunesluoma.
Eurooppalaisissa arvoissa korostuu yksilön oikeudet, tasa-arvo, markkinatalous tällä hetkellä. Ei ne ole kiven hakattuja. Voi olla, että niiden arvojen järjestys voi muuttua ihan samalla tavoin kuin ne arvot on eläneet vähitellen kuin ajan yli, kun on tultu. Mutta ehkä olennaisempaa on se, että ne arvot on sellaisen järkiperäisen keskustelun kohteena kaiken aikaa. Ja ilman, että niitä otetaan annettuna, vaan niin, että niitä määritellään. Koska voi ajatella, että se semmoinen järkiperäinen kriittisyys on sekin niin kuin eurooppalainen arvo ja kyky ottaa asioita kun kriittisen katseen kohteeksi, niin on eurooppalaista. Ja silloin oikeastaan kun tärkeämpää kuin ne arvot on se, että miten niitä arvoja muodostetaan.
Jos voisimmekin vain määritellä hyvät arvot ja niiden toteuttamisen tavat. Sen jälkeen ne levitettäisiin perhevalmennuksen, päiväkotien ja oppilaitosten kautta koko väestöön, ja yhteiskunta toimisi kuin kone. Mutta voiko nimenomaan demokraattinen ja moniarvoinen yhteiskunta toimia tällä metodilla? Saska Saarikoski kirjoitti Helsingin Sanomissa toukokuussa 2016 sosiologi Robert Putnamista, joka oli tutkinut amerikkalaisten vapaa-ajan viettoa. Vuosikymmenten mittaan yhdessä tekeminen oli vähentynyt ja yksin tekeminen lisääntynyt. Yksinäiset ihmiset ovat pelokkaita ihmisiä, totesi Saarikoski. He ovat helposti huijattavissa ja hallittavissa. Yksinäisenä on myös helpompi ruveta uskomaan, että tietää totuuden, johon kaikkien muidenkin pitäisi uskoa. Mitä enemmän on helposti huijattavia ja omaan näkemykseen vuoren varmasti uskovia ihmisiä, sitä luultavammin uusi vallankumous tulee. Se kenties lupaa antaa vallan kansalle, mutta kohta valta onkin jollain suurella johtajalla, eikä sovi enää kysyä, menikö tämä nyt ihan niin kuin piti. Jakson päättävässä puheenvuorossa europarlamentaarikko Nils Torvalds.
Demokratia perustuu aina. Me luullaan, että demokratia on se, että meillä on presidentti ja meillä on hallitus ja meillä on eduskunta. Mutta demokratian kannalta paljon tärkeämpi on se niin kuin perusrakenne, eli se, mitä me kutsutaan kansalaisyhteiskunnaksi, joka koostuu ikään kuin ihmisen jokapäiväisestä elämästä. Ne ovat niin kuin jossain pelaamassa jääkiekkoa tai kuljettamassa lapsia jääkiekkoon tai keräämässä postimerkkiä tai laulamassa kuorossa tai mitä tahansa. Tämä hirvittävän tiivis verkko on itse asiassa sen koko demokratian niin kuin toimivuuden elinehto. Mutta mitä vahvempi kansalaisyhteiskunta meillä on, sitä paremmin se myöskin heijastuu niihin koviin rakenteisiin. Ja sitä paremmin demokratia toimii. Ja mitä heikompi kansalaisyhteiskunta meillä on, niin sitä heikommin se demokratia myöskin toimii.